Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1 miljons adrešu un 154 tūkstošos no tām pastkastīšu nemaz nav, bet 17 tūkstošos adrešu tās ir bojātas, stāsta Latvijas pasta pārstāve Vineta Kļaviņa.
Tās ir pastkastītes, kuras nav atbilstošā tehniskā stāvoklī, kajās nevar pastnieki ievietot sūtījumus vai arī gluži vienkārši vispār nav.
Tādēļ Latvijas pasts aicina tās pārbaudīt, salabot vai uzstādīt.
Tad ir jāskatās, lai viņa nav bojāta. Viņai ir jābūt slēdzamai, un pastkastītes jābūt arī skaidri saskatāmai adresē, dzīvokļa numuram, mājas nosaukumam, uzvārdam, juridiskas personas gadījumā arī ir obligāti jābūt nosaukumam. Izmēram ir jābūt tādam, lai mūsu pastnieks varētu ievietot tajā A4 formātā vēstuli.
Tāpat pastnieki vēl aizvien saskaras ar brīvi kleņojošiem suņiem. Pērn no tiem cieta 5 Latvijas pasta darbinieki, bet šogad tādi gadījumi bijuši jau 3. Tādēļ Latvijas pasta pārstāve Vineta Kļaviņa atgādina, īpašumā pastkastītei jābūt tādā vietā, kurā tai nevar piekļūt suns, bet brīvi var piekļūt pastnieks. Brīvi kleņojošus suņus kā problēmu īpaši reģionos redz arī uzņēmuma DPD Latvija valdes priekšsādātājs Jānis Grants. Viņš gan skaidro, ka negadījumi ar suņiem ir visnotaļ reti. Kurjeru darbu daudz vairāk apgrūtina pasta indeksu sistēma, kura vietām rada mulsumu. Tāpat liela problēma ir piegāžu veikšana un tādēļ Grants lūdz sabiedrības izpratni par kurjeru darba specifiku.
Lai piegādātu sūtījumu uz paku skati, protams, kad kurjers liek šo te busu maksimālu tuvu, un, protams, gadās, kad šim te gājējiem varbūt ietu vairs nav 3 metri, bet jau vairs tikai 1,50 m. Es varu vienīgi aicināt uz sapratni, ka kurjers ne jau sporta pēc to mašīnu liek tur tik tuvu, viņš liek tāpēc, lai varētu veikt šo te piegādi. Un es varu apelēt uz šiem iepriekš minētiem NK noteikumiem, ka mēs viņu varam likt to transporta līdzekli tā, lai iespējami mazāk traucētu gājēju transporta līdzekļu pārvietošanos.
Latvijas radio apvaicājās arī Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem. Lielākā daļa gan piegādes transportu uz ietvēm par pārāk lielu problēmu neuzskata.
Man nepatīk, ka viņi apstājās tam gājēju, tam riteņbraucētiem ceļiem. Tas ir viens. Tad viņi tur stāv un tad nevar saprast, vai viņiem var garām aizbraukt vai nevar un tam.
Nē, man nē.
Nē, kā netraucē. Centrā dažreiz gadās, kāds tur stāv un traucē.
Daudz viņi stāv tāpēc, ka tā infrastruktūra ir tāda, ka nav kur novietot vienkārši tas transports.
Man ir problēma vienmēr ar adresāciju, tā šeit
tik,
ir problēma.
Ikdienā par Rīgu pārvietojoties pusiņi nav tas, kas jūs traucē.
Nē. Īpaši nē. Es braucu un arī gaju ar kājiem ļoti agri, tā ka šis man īpaši traucē.
Tikmēr gan Latvijas pastā, gan DPD atgādina, ja sūtījumu nav iespējams piegādāt vai to darīt ir bīstami darbiniekam, tad uzņēmums to nedarīs. Tādā gadījumā piegāde būs jāorganizē atkārtoti vai sūtījumam jānāk pakaļ pašam. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.